Tere, kallis kuulaja! Tänases ajaloo saates jätkame meie muinasaja teemaga ja räägime siis sellest, mida nimetatakse mõnikord muisseks vabadusvõitluseks või kaasajal ka Balti ristisõjaks. Saates on koos teiega Heigo Ausmees. Ma olen siis nii pastor kui ka ajaloo huviline kui ka ajaloo õpetaja. Ja rääkisin siis sellest, et 1208 võib lugeda selle alguseks, kui läbirääkimised Riia sakslaste ja Ugandi maakonna eestlaste vahel ei õnnestu. Ning 1208 sügisel teevadki sakslased siis esimese rüüste retke Ugandisse. Ugandi, kui igaks juhus, kui ka keegi ei tea, on enam vähem tänapäeva Tartu, Valga, Võrumaa alad, see oli üks meie suuri ja tugevaid muinas maakondi. Aga eestlastel pole sugugi tegemist mitte ainult sakslastega, sest et ka ugandilased ise teevad vasturetke Võnnu ja Tseesise vastu. Ja vahepeal siis käib ka veel Novgorodi vürst Mstislav Uljas Ugandit rüüstamas, nii et neid sõjaretki tehakse vastastikku. Ja eesmärk ei ole mitte maad vallutada, vaid eesmärk on omal ikkagi tulu ja saaki saada. Aga 1210 ugandilaste sõja kõik Võnnu vastu, mida me tunneme tänapäeval Tseesise nime all, on ju eriti meie ajaloo käsituses huvitav, sest kui ugandilised saavad teada, et Võnnus on tulemas abiriiast, siis asuvad nad siis taanduma ja kusagil Ümera jõe ääres tänapäeva Põhja-Lätis toimub Ümera lahing. Nimelt eestlased, kes teavad, et sakslased neid koos oma liitlaste, liivlaste ja latkalitega või lätlastega taga ajavad, peidavad ennast siis kahele poole metsa ja Saksa pool suure uljusega tormab siis mööda metsateed edasi, kus neid rünnatakse kahel poolt ja Ugandi vägede poolt. Ja eriti just liivlased ja latkalid saavad tugevalt lüüa, kaotavad palju mehi ja põgenevad. Saksa langenute kohta infot ei ole. Läti Hendrik ei maini, et ükski rüütel oleks langenud. Aga küllap neid Saksa sõjasulaseid ikka langenud tulgas ka oli. Ja selle sõja tulemusena saavutavad eestlased ühe niisuguse erilise ja märgilise võidu. No räägitakse sellest lahingust nii head kui halba. Halba kui sellest, kuidas eestlased lõikavad ristimärgid langenute peale ja mõnitavad neid Läti Hendriku järele. Aga samuti saadavad nad ka kõik need verised mõõgad ja muud relvad ja kiivrid ja odad tunnistuseks teistele maakondadele, mis näitab maakondade vahelist ikkagi ühtsust ja annab kinnitust, et sakslased pole sugugi võitmatud. Halb külg on muidugi see, et nüüd saavad liivlastest meie lõplikud vaenlased, kui sinnamaani olles keelehõimlased olid meie vahel sidemed head või neutraalsed, siis nüüd on ka liivlased meie leppimatud vaenlased. 1211 piiravad riialased Viljandit ja piiramine on niivõrd edukas, et kaitsjad lasevad ennast ristida. Kuigi nad Saksa sõjamehi oma kinnusesse ei lase, siis preestrid lubatakse sisse ja lastakse ennast ristida. Samal aastal 1211 tehakse ka vasturetk ja piiratakse Turaidat. Ja seda tehakse siis just Saarema ettevõtlike meeste juhtimisele, kes mööda jõgesid tulevad oma laevadega kohale. Paraku lõpeb see lahing lüüa saamisega ja kui siis saarlased oma laevadega üritavad põgeneda mööda Koiva jõge, siis on sinna tekitatud veetõke ette, milles siis saarlased kaotavad suure osa oma laevastikust või peaaegult kõik laevad Lätiku Hendriku järele ning paljud saavad surma ja paljud põgenevad mööda metsi tagasi koju, nii et Turaida piiramine ei lõppe hästi. Igal juhul toimuvad vastastikused röövretked ja lisaks sakslastele ja riialastele, kelle hulgas on ka liivlased ja latkalid, röövivad Eesti alasid ka Vene hõimud ja Lembitu, kes on siis Lehola, vanem, kuulub suurde ja auväärsesse maakonda. Lehola Lembitu teeb ka vasturetke Pihkvasse. Aga pärast seda siis selmitakse eestlaste ja sakslaste vahel Turaidas vaherahu 3 aastaks, kus lubatakse üksteist mitte rünnata. Samas on see vaherahu kasulik pigem sakslastele, kes selle aja jooksul veavad omale Euroopast juurde vägesid ja näiteks lubavad ka leidulastel minna oma maalt läbi, kes tulevad Eestit rüüstama, kuna leidulastega ju mingit kokkulepet ei ole. Nii et kui sakslased saavad oma jõud uuendada, siis Eesti poolel kolme aastaga ju ka nüüd nii lõputult palju noori mehi juurde ei sünni ja lisaks tuleb tegeleda leedulaste ja muude sõjakäikudega. Nii et 1215 asuvad siis sakslased koos latkalite ja liivlastega uutele sõjaretkedele Eesti aladele. Muidugi tehakse ka vasturetki, nii et saarlased kui meie kõige niisuguse sõjakam ja ettevõtlikum seltskond käib lausa Riiat piiramas, aga ka seekord ei õnnestu neil Riiat vallutada. Ja lõppkokkuvõttes on siis Ugandi ja Lehola lembit kodumaakond Sakala sunnitud laskma ennast ristida. Otsitakse omale rahvusvahelist abi, näiteks kutsutakse appi omale siis novgorodlased ja piiratakse näiteks Otepääd, kus asuvad siis sakslased ja nüüd juba nende uued tiitlased ugandilased. Nii et ilmselgelt on näha ka, et maakond sõdib maakonna vastu ja paraku see on üks asi, mis saab kindlasti saatuslikuks meie muistes vabadusvõitluses, et me ei suuda oma maakondi ühendada ja väga tihti teeb üks maakond röövretke teise maakonna vastu. Ja kuigi sakslastele tuleb abivägi Riiast, mis murrab ennast läbi vaenuse linnusesse, siis linnust see väga palju ei abista ja linnuse kaitsed peavad alistuma. 1217 on nüüd siis see aasta, kus siis Lehola Lembitu, kes on siis koondanud kokku Sakala väed, Ugandi väed, võimalikud ka Harjumaalt ja mujalt vägesid, on püüdnud saada omale ka rahvusvahelist abi. Ta on püüdnud saada omale appi Vene vägesid, paraku need aga jäävad tulemata ning Madise päeva lahing, ka mille täpselt asukoht ajaloolased otsivad tänase päevani, toimub siis 1217. Lahingus koondavad saksarüütlid keskele, liivlased ühele tiivale ja lätlased teisele tiivale ja kui liivlaste ja lätlastega saavad Eesti väed hakkama, siis distsiplineeritud ja väljaõppinud saksarüütlitega kahjuks jäädakse hätta ning lahingus langeb näiteks eestlaste vanem Lembitu, aga näiteks ka liivlaste vanem Kaupo saab selles lahingus surma. Ja nüüd ikkagi eestlaste olukord läheb järjest halvemaks, sellepärast, et siinsesse võitlusesse selle maa pärast sekkuvad juba uued jõud, nimelt siis 1219 maabuvad taanlased, tänapäeva siis Tallinna, ehk siis rootsipäraselt või eestipäraselt Lindanise alla. Ja kui esialgu harjulased on leplikud, siis vähe haaval koguvad ka nemad väe kokku ja kusagil seal siis Tallinna all või tolleks seal Lindaniise või hilisema Reevali all toimub siis suurem lahing. Ja ka selles lahingus on eestlased suhteliselt võidukad, kuni siis ühel hetkel sekkuvad lahingusse veel peidus olnud Taani kuninga abilised slaavlased. Ja muidugi legend räägib siis sellest, mida iga Taani lapski teab, et taevast Jumal nähes seda olukorda, heidab alla punase lippu valge ristiga, milles siis taanlased saavad jõudu ja võidavad nii, et Danneproog, ehk siis Taani lipp on pärit Tallinnast, seda räägitakse kõikidele Taani lastele. Ja pärast seda siis läheb kogu Põhja-Eesti Taani võimu alla, 1220 jõuavad rootslased Lihulasse, aga kui Rootsi kuningas lahkub, siis saarlased ründavad Lihulat ja tõrjuvad rootslased minema. Saarlased olid kõige neisugused asjalikumad ja ettevõtlikumad sõjamehed. Aastaks 1222 on jällegi kogu mandri osa sattunud ristisõdijate kontrolli alla ja nüüd siis taanlased üritavad ka Saaremaal kanda kinnitada. 1222 maabuvad Saaremaal, ehitavad kindluse, aga saarlased tulevad ja piiravad seda kindlust, kasutavad moodsat relva kiviheite masinat ja vallutavad taanlaste linnuse Saaremaal. Pärast seda siis puhkeb ülestõus üle kogu mandril ja ollakse ka edukad, aga Tallinna trevalit lindanised vallutada ei suudeta ning seejärel vallutavad siis sakslased Viljandi, piiravad ja vallutavad Tartut, kus siis eestlastele abiks on ka vürst Vjatško, slaavi päritolu vürst, kes oma sõjameestega langeb seal. Ning võib öelda, et kogu muistne vabadusvõitus lõpeb sellega, kui siis 1227 lähevad Saksa väed üle jää, jõuavad Muhumaale, piiravad ja vallutavad Muhu linnuse, kus siis jällegi krooniku andmetel kedagi ellu ei jääta. Ning pärast seda juba siis alistub ka Saarema, mitte küll täielikult, aga on sunnitud vastu võtma ristimise ja sõlmima lepingud sakslastega. Miks me siis kaotame selle muisse vabadussõja? No, kaotuse põhjused on muidugi väga erinevad. Nagu oleme nimetanud, et tegemist oli killustatud maaga, kus iga maakond ajas oma asja ja puudus keskvõim. Meil ei jätkunud liitlasi, meil Vene kontakt oli selline suvaline, see vahel toimis, enamasti mitte. Ja ka nemad olid huvitanud ikkagi saagist, mitte millegist muust. Liivlastega läksid meil suhted käest ära, soomlased olid liiga kaugel. Teiseks või kolmandaks juba siis ka sõjaline mahajäämus. Noh, niisuguseid moodsaid sõja riistu alguses ei tuntud, kuigi neid õpiti tundma. Saksa rüütlitel oli lahingurivistus täpselt paigas ja nad olid selle koha peal professionaalsed sõjamehed. Pika peale saad otsa ka ressursid, milles siis üldse võiks sõjamehe juurde sündida, neid poolt väljapoolt kuskilt juurde tuua. Ja kui ikkagi su viljapõld iga paarist tagant maha põletatakse või talu, siis on ikkagi väga raske sellest kõigest pika peale välja tulla. Võib öelda, et sõja niisugune kurb tulemus oli see, et nüüd oli siis võõras võim siin võimul. Suur osa Eesti ülikonnast oli tapetud või tõrjutud võimult. Noh, küllap oli ka silmnähtav Eesti rahvaarvu vähenemine. Aga samuti olid ka mõned head küljed, näiteks sellega said siis siinsed alad seotud ikkagi kristliku katoliikliku Lääne-Euroopaga ja mitte näiteks enam õigeusu Venemaaga. Ja siia jõuavad ka mitmed niisugused väga põnevad kultuurilised kui ka tehnilised uuendused, mida siin varem ei tuntud. Paljud ülikute pojad saavad ka teatud kloostrihariduse ja küllap ka mõned ülikute perekonnad jäävad võimule ja kuigi nad saksastuvad mõne põlvkonna jooksul, on ikkagi väga paljude balti sakslaste veres nii öelda ka seda Eesti osa. Aga muiste vabadusvõitlus ei unustata ja selle tuletatakse veel korduvalt meelde ka siis, kui on Jürije ülestõusud ja kõik muud ülestõusud. Ja kogu meie rahva mälus on ikkagi see muiste aeg jäänud meelde kui vabadusaeg. Sellest räägitakse ka uuesti ja uuesti erinevat ülestõusud ajal, vabadussõja ajal, teise maailmasõja ajal ja räägime sellest ka täna. Aga meie aeg on otsa saanud, sellega lõpetame ka tänase saate. Kõike head ja kõike toredat teile, saates oli koos teiega Heigo Ausmees.